29 червеня ва ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла папа Бенедыкт XVI адзначыў 60-ю гадавіну святарскага пасвячэння. Ксёндз Федэрыка Ламбардзі, каментуючы гэту падзею, прыгадвае словы Хрыста: «Вы больш не з'яўляецеся маімі слугамі, але сябрамі». Гамілія, якую прамовіў святы Отец падчас урачыстасці святых апосталаў Пятра і Паўла, была вялікім сведчаннем яго святарскай духоўнасці, адзначае кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы. Тое, што найбольш уразіла ў гэтым сведчанні, націск на асабістыя адносіны з Езусам, які падчас святарскага пасвячэння звярнуўся да Йозефа Рацынгера і прыняў у групу тых, да якіх прамаўляў у вячэрніку. Ксёндз Ламбардзі заўважае, што з гэтага дня папа прайшоў доўгі шлях святарскай паслугі, выконваючы розныя формы душпастырскага служэння аж да гэтага найвышэйшага ў якасці наступніка святога Пятра. Сваё святарскае служэнне выконваў з вялікім спакоем, пра якое піша, што праходзіла пад сонцам і дажджом, у радасці і цяжкасцях, падчас розных этапаў ачышчэння і выпрабавання, але таксама ў евангельскай радасці. Генеральны дырэктар Ватыканскага радыё падкрэсліў, што 60-годдзе святарскага пасвячэння папа адзначыў вельмі сціпла, бо святарства з'яўляецца дарам ад Бога, а не набытай рэччу. Гэта дар для касцёла і асабліва для ўсіх святароў, якім Бенедыкт XVI безупынна нагадвае сваім словам і перш за ўсё прыкладам, што асабістыя адносіны з Езусам, сябрам, з'яўляецца крыніцай пастаяннай жыццяздольнасці, плённасці, іх паклікання і служэння, звярнуў увагу ксёндз Федэрыка Ламбардзі ў сваёй пастаяннай рубрыцы пад назвай «Октава Диес».